Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Seekordne nädalakaja on teie ees kuue intervjuuga. Need on kõnelused Pereraadio hommikuprogrammis argipäeviti, et tuua raadiokuulajate nii mõned huvitavamad kristliku elu sündmused. Tänases saates on järgmised teemad. Kõnelus Eesti kirikute nõukogu oikumeenilise aastapreemia pälvinud vaimulikuga, uuest kampaaniast, mis on mõeldud vanglast vabanenute toetuseks, Antsla vallapoolsest noorsootöötaja tunnustamisest, kelleks on kohaliku baptistikoguduse noortejuht, uuest ajakirja numbrist Hõimurahvaste aeg, ELK missionikeskuse adventiaja veebikursusest ja ELK Hageri koguduse kammerkoori Lambertus värske jõuluseede ilmumisloost. Soovin teile head kuulamist.
Nädala kaja.
Sel nädalal andis Eesti kirikute nõukogu välja 2020. aasta oikumeenilise aasta preemia ning selle pälvis vaimulik ja teoloog Arne Hiob. Teda õnnitles Pereraadio hommikutoimetaja Indrek Petersoo.
Eesti kirikute nõukogu otsustas korraliselt töökoosolekul anda 2020. Aasta oikumeenilise aasta preemia vaimulikule ja teoloogile Arne Hiobile. Arne Hiobi tegevus vaimuliku õppejõu, püha maa ja paljude teiste piibliga väga seotud maade ja paikade kiidina ning paljude raamatute autorina ületab laialt ühe konfessiooni piiri, nii seisab avalduses. Kas selline tunnustus Eesti kirikute nõukogu poolt tuli ka üllatusena ja millised tunded südames on?
Suur aitäh sellise tunnustuse eest. Eks ma olen püüdnud sõbralikult kõiki konfessioonidega suhelda, nähes risti inimesi ikka igal pool ja mõistes seda või püüdes mõista, et kõigil tuleb teistelt ka midagi õppida. Ja üllatusena küll, aga mitte nüüd sel päeval, mil ta otsustati, vaid see oli ennem ikkagi vainimiselt, eraviisiliselt käin juba kuulda, et see võib tulla otsustamisel, aga kui ta tuligi otsustamisel, siis muidugi olemas olnud üllatuse kinnitus oli see.
Ja õnnitlused loomulikult ka Pereraadio poolt selle kena elutöö preemia puhul.
Aitäh.
Teil on väga palju raamatuid ilmunud nii autori kui toimetajana ja eks nende vahel seda ühte lemmikut valida on sama raske kui nimetada, et missugune su lastest on sinu üks ja kõige armsam. Aga kui ühe peaks valima, mille jälg võiks meie kultuuri ja religiooni loos olla kõige sügavam, siis milline see oleks?
Kui oma raamatutes, siis ma arvan, et püha maa juudid ja Jeesus oli kõige rohkem või kõige avaramalt tähelepanu tõmbav ja ega inimesed ei ole taipamatud. Inimesed tajuvad väga hästi. See oli ilmselt ka selline, kus oli võetud kokku need aspektid, mida sellisel viisil ei olnud eesti keeles veel avaldatud. Pärast muidugi on veel seal Rooma kohta ja Patmose kohta edast muid raamatud, et ma ei taha nende tähtsust vähendada, sest neid on jälle omamoodi kokku pandud, aga võib-olla see püha maa tõmbas kõige rohkem nii tähelepanu.
Üks väga tähelepanuväärne töö, mis sai nüüd kaante vahele, koosneb neljast osast ja see on Franny de Siversi kogutud teos. Et kuidas te jõudsite sellise nimeka katoliikliku autori juurde ja mis innustas ja inspireeris taolist asja välja andma, mis on loomulikult väga suur kordaminek?
Kõigepealt juba 80. Aastate lõpus levis käsi kirjana tema mateeriasse kootud palve, mis on väga hea meditatsioon, pole niisugust selle laadset teist olemas. On loomulikult palve kohta palju häid raamatid olemas, aga mitte sellist. Ja siis hakkasid tulema igasugused muud fannide siiverse artiklid, mida ta siis Vikerkaares ja mujal juba hakkas tolla ilmustama. Ja tasapisi ma hakkasin vaatama, et ma olen fannid oma mõtetest nõusta, kirjutab mitte teoloogina, aga teoloogiliselt kompetentse inimesena teoloogilistel usulistel teemadel, teeb asja kultuurilooliselt avaraks, kuidagi moodi tõstab inimese tunnetust intuitiivselt kõrgema suunas, samal ajal väga mõistuspärane, kõik asju selgitav, argumenteeriv, lihtne kirjeldus viis. Ja kuidagi tema artiklid on mind kõetanud ja see mõte tuli juba ammu pähe, et peaks peaks nad kokku koguma. Ma kusagil 15 aastat tagasi lugesin meediast mõningaid pilksatusi, et võibolla sarjas Eesti mõttelugu seda välja anda, aga siis kui ta juba ära suri aastal 2011 ja aastaid veel edasi kulges ja hakkas lähenema tema 100. Sünniaastapäev, mis selle aastal just oli, siis ma hakkasin nagu tajuma, et kui midagi on vaja ära teha, seda ise teha, sest teiste puhul ei tea, kui palju saadab see kokkuleppele või kui palju keegi midagi ette võtab. Et igatahes ma ei kuulud, et mujalt keegi teda välja annaks. Ja siis võtsin ise kätte, hakkasin igalt poolt interneti kaudu ja veel raamatukogudes kohal käies, sealt veel lisaks saades, mida internetis ei ole. Siis neid kõike kokku pannes, samhaaval edasi minnes, sai need neli kõiget tehtud. Ja ma ei ole fanide siversid kunagi kohanud. Maa peal küllab taevases Jerusalemas kohtan, kui nüüd sinna lastakse, nagu ma kusagil kirjutasin. Aga see suurepärane naine, kes luterlikust kirikust läks katoliiklusse Prantsusmaal, kus ta elas, aga mitte mingisugusest põlgusest või midagi sellist, vaid avarusest ja uusi samme eluteel tehes, samal ajal meile kõigile kõnelda soovides, mis ta siin oma tiklitega tegi, et see naine väärib seda Eesti kristliku autorina, et teda välja anda, kui mõelda, et Toomas Paul on olnud nagu selline inimene, kes pidevalt on suures meedias oma artiklid kirjutanud, siis tegelikult on ka Fanny Sievers selline olnud. Nii et kui me väikse rahvala kokku kogume need, kes midagi sellist teevad, peale nimetatud kahe veel edasi, kui meenub kedagi ja keegi midagi ette võtab, näiteks Vello Salo on olnud sõna võtteni edasi, siis seda kõike me peaksimegi tegema. Meid on ju miljon inimest ja me ei tohiks oma hinnatud kaasmaalasi jätta urustusse.
Loomulikult niimoodi see on. Aga tuleme tänasesse päeva. Milliseid väljakutseid praegune kriisiaeg vaimulikule igapäevatöös esitab?
Mis siis minu igaüks tegutseb vastavalt tema iseloomule, harjumustele ja tööoskuse omadustele või tööoskustele, mida ta on omandanud oma spetsiifika kohaselt. Kuna ma olen nagu nii kirjutanud need aastaid nüüd selle vaimuliku töö kõrvalt, siis piduri panemine piirangute ajal tähendab seda, et eks ma siis pean jätkama seda, mis ma olen teinud. Ma samal ajal kirjutanud on ka nii palju, et ma ei saa seda umbes teha ükskõik mis teemal. Ma ikkagi püüan mõelda mingit teemat, millega siis meie väikse rahva kirjavarasta midagi juurde öelda informatiivselt või midagi sisuliselt olulist, mida pead.
Pühapäeval on esimene adventi pühapäev, algab jõuluootuse aeg. Missugune on teie jõulu ja adventi aja soov kõikidele meie kuulajatele?
No see jõuab fannide siivers juurde tagasi. Temal olid jõulud väga südames. Jõulud on ju Jeesuse Kristuse sünnipäev. Me oleme läinud aastal 2004 Euroopa liitu minnes ju kristliku Euroopasse, nii palju kui teda järel oli. Praegu tundub, et niisugused marksismi taolised liikumised uusi kujusid võttes ka lääves levivad ja eks meil tuleb see protsess võibolla ka läbi teha, mis meil suure raginaga Nõukogude Liidus juba tehtud on. Ja innevad veel mingid uued aspektid, mida meil ka veel võibolla tuleb läbi teha. Jumal seda teab. Aga üks asi on muutumatu. Jeesus Kristus on maailma lunastaja. Sellepärast, et kui lühidalt väljendada, nagu ikka, ma olen seda mõjal ka öelnud, mitmed tuntud inimesed, paavstene Viktus nende seas, Ukumaasid nende seas, on öelnud, et Jeesus on võrreldav uue evolutsiooni astmega. Mitte, et sa päris nii peaks alati kommenteerima, aga et aru saadavalt kõnelda. Inimene, kelle juures Jumala tundmine on jõudnud küpsuseni, sel ajal, kui meie oleme Jumala suhtes kompamisel alles üpris algelised. See tähendab seda, et see sõnum, mis Kristuse kaudu tuleb, mis pani palli veerema, mis läbi kristlaskonna edasi veereb, hoolimata sellest, et mäelt lumepall alla veerede saarab ka risu kaasa ja vahel põrkab millegi vastu ja läheb mõnikord tükkideks, aga ikka veereb edasi. See kõik, vaadates jõulude poole, siis võtkem lahti Fanny Sieversi raamatu esimese ja teise kõite, selle kogutud teost esime ja teine kõige mõlemad algavad pikalt jõuluteemaga. Ja mõelgem sellele, et ilma jõuludeta ei oleks ka ülestõusmispühi, ilma Kristuseta ei oleks sellist maailma nagu praegu on. Jõulu soov on just see, et me leiaksime Kristuse ilmutuse öeldakse, et Jumal on armastus ja seda lauset korraldakse nii palju, et minu mulje jääb, et inimene räägib sellest, millest ta kõige rohkem puudust tunneb või milles suhtes taipamisest veel vajaka jääb. Kristlik kuulutus ei ole mitte üldine kuulutus Jumala armastusest. Seda on aimatud ikka maailma rahvastus ja vaid kuulutus sellest, et Jumala armastus on nii suur, et ta on lastud sündida Kristusel, kes sündis, kõndis läbi elu raskuste, löödi risti, käis surmast läbi ja sealt on ka veel elud olnud välja. Et nii suur on Jumala armastus olnud ja see algab jõuludega ja Jeesuse täht peaks ärama võimsalt jõuludel. Kas siis kirikutes või kui piirangute aeg on, et kirikusse minek on mingi moel piiratud, siis interneti kaudu, aga igatahes jõulud peaksid tooma Jumala võimsa armastuse meie südamesse.
Aitäh, Arne Hiob, ja intervjuu võimegi kokku võtta Fanny de Siversi kogutud teoste esimese köite alapealkirjaga, milleks on Kogu mu elu on adventi aeg.
Just.
Suur aitäh, palju õnne ja õnnistust ja edu ja jaksu kõikideks järgmisteks ettevõtmisteks.
Samad sõnad, aitäh.
Nädala kaja.
Justiitsministeerium on algatanud kampaania vanglast vabanenute toetuseks ja see kannab pealkirja Ära jää minevikku kinni. Vaimulik Aavo Üpros, kes on väga pikalt tegelenud kriminaalkuriteo ennetusega ja ohvritoe pakkumisega, aitab meil sellesse teemasse nüüd paremini süüvida. Teda küsitleb hommikutoimetaja Hanna-Maria Salong.
Mida tähendab kampaania nimi? Ära jää minevikku kinni.
Eks see kehtib laiemalt ju kõigile inimestele. Vaadakem tuleviku poole ja tehkem häid tegusid selleks, et hakkama saada. Mitte ärgem vaadake, mida me oleme kas head või halba kunagi minevikus teinud.
Milles see kampaania seisneb?
Kui nüüd kampaaniale keskenduda, siis püütakse tõmmata tähelepanu sellele, et kõik inimesed peaksid olema ühiskonnast ära tulnud ja vastuvõetavad ja selleks tuleb pingutada nendele inimestel, kes on mõnikord mõne halva teoga silma paistud, sellest paristada saanud pikalt eemal olnud ja seetõttu ei puugi iseseisvalt enam toime tulla, kui ka need inimesed, kes ei ole seda teinud, aga kelle hulka vanglast inimesed vabanevad, sest ega kedagi ju üle maailma piiri tõugata ei saa, kuigi seda püütakse vahetuhel teha ja kui keegi on olnud pikalt ära, siis vajata ikka naasemisel tuge, juhendamist ja abi. Kampaania koosneb mõningatest videoklippidest, kus saavad sõna need inimesed, kes on olnud kas pikalt sõltuuses või vangis või teistmoodi eluga puntras ja räägivad sellest, kuidas nad ikkagi lõpuks on hakkama saanud ja nendest on saanud ühiskonna liikmed või oma kogukonna või koguduse liikmed ja seal juures nad on panustamas nüüd ise selleks, et selles kogukonnas, koguduses või ühiskonnas laiemalt oleks parem elada.
Olete selle teemaga tegelenud juba mitmeid aastaid. Kuidas on Eestis olukord sellega? Kuidas oskab Eesti inimene just mitte jääda minevikku kinni?
Jah, vastab tõele, et ma olen kuriteoennetusega ja vanglast vabanutega ja kinnipeetavatega ja kuriteoohvritega töötanud tõesti juba 80. aastate lõpust, ehk siis mul auväärsed 30. juubelid kipu juba mööda saama. Aga inimene on jäänud ikka põhimõtted samaks, kes ta on olnud. Ja seda on jäänud ka samaks, kes ta on olnud Vanatestamendi ajal. Ja ikka kiputakse rakendama neid reegleid, mis sealgi kirjas on, et silm silma ja hamma samba vastu ja kui keegi on ekslik, siis tuleb ta eraldada või eemaldada või ära ajada. Inimesed ei anda kergesti andeks ja seda teist poolt vaadates, et siis need, kes on olnud õigusrikkujad või kes on olnud ära tõugatud või kes on olnud süüdimõistatud, nendelgi on keeruline seda ära tõukamist andeks anda, kuigi nad on ise selle põhjustanud, on siiski pikaajaline tõrjutud olemine jätnud oma jälje. Nii et me peame töötama selle kampaani kaugudu peamiselt kogukondadega ja ühiskonnaga, aga teistpidi me töötame kogu aeg nende inimestega, kes on siis naasemisprotsessis ehk tagasi tulemas, et ka nemad ise endaga midagi ette võtaksid, sest pikaajaline eemal viibimine on see siis missioonil välislähetuses vanglas viibimine võõrandub meid sellest keskkonnast või inimkeskkonnast eriti, kus me oleme eemal olnud ja sellest peab olema teadlik, et saada pärast hakkama.
Millised on need praktilised sammud, kuidas vangidele või nagu te ütlesite, inimestele, kes on ühiskonnas võõrandunud, kuidas neile seda abi pakutakse ja seda tuge?
Esimene kõige olulisem on teadvustada ennastele ja samuti ka neile inimestele, et nad on väärtuslikud, et neil on väärikus ja siis saab juba edasi minna. Paljud on niivõrd maha suutud ja katki tehtud, et nad ei teadvusta ennastele, et neil on inimväärikus ja et neil on ka autunne ja aga see kehtib muidugi ka paljud inimeste kohta, kes ei ole taolistes ekstreemsetes situatsioonides olnud. Aga jah, kõigepealt iga inimese põhiõigus on õigus respektile ja seda me pakume, selle peale hakkame ehitama eneseusku ja samas ka seda sama andestamise ja andestuse vastuvõtmise võimekust. Puht isiksuse tasandil on ka toimunud igasugused deformatsioone ja töötada inimese isiksusega on kullassepa kunst ja väga, väga õrn ja keeruline materjal. Selle peale ehitatakse sotsiaalsed suhted, esmalt kui on võimalik siis lähedastega ja kui ei ole siis lihtsalt kogukonnaga. Inimesel peab olema ju kuhugi tagasi tulla ja alati kuhugi ju tuleb, aga see keskkond tuleb ette valmistada. Ja siis riiklikud ja omavalitsuse ametkonnad peaksid olema ka valmis selleks, et sellel inimesel oleks koht, kuhu tulla ja et ta saaks oma seadusega ette nähtud garantiid tagatud ja et ta lühidalt töödes jõuaks kas tööle või õppima ja seal hakkaks keise ennast uuesti üles ehitama. Mul on hea meel, et olukord on selles osas oluliselt parem, kui ta oli 10 või 7 või 5 aastat tagasi. On jätkutoe mehhanismid välja töötatud nagu tugiisiku teenus ja ka nõustamisega majutusteenus. Ja ma tahaks väga loota, et ka inimesed, kes kogukondades elavad ja inimesed, kes ohjavad kogukondi ja omavalitsust töötajad, on täna ikka oluliselt paremini informeeritud nende inimeste õigustest ja vajadustest, kes naasevad, kui nad olid seda aastat eest.
Rääksite nendest sammudest ja praktilistest vajadustest ja üpriski palju on see tegelikult üksikisiku tasandil, need inimesed, kes neid vastu võtavad. Kuid miks peaks üks inimene andestama? Miks peaks ta võtma vastu kedagi, kes on teinud midagi kurja?
Esimene väga lihtne vastus on see, et kui meie kellelegi andestamis, me teeme seda esmalt ise enda pärast. Ehk siis me ei saa terveks kahjustusest, mis meile on põhjustatud, kui me ei anna andeks. Et see pole alati kerge ja et see on pikaajaline protsess, see on selge. Aga kui kellelegi öeldakse, et tal on haigus, mida ta peab ravima mitu aastat ja teab ellu, või kui ta ei ravi, siis ta sureb, siis mõistlik inimene valib ikkagi ka pikaajalise ravi. Aga see ravi algabki sellest, et võetakse vastu otsus, et jah, ma tahan terveks saada, ma tahan andeks anda.
Liigume kirikuna adventiaega. Kas see on juhus, et kampaania algab just nüüd?
No ei tea, kas nüüd neid juhuseid nii palju on, kui inimesed neid näevad või lihtsalt ei teata põhjuseid ja seoseid. Aga ilmselt on see väga nii, et aeg sai täis ja kampaania sündis.
Kas peaksime sellele teemale eriliselt mõtlema just praegu, kui on rõõmuaeg ja kui on perega koosolemise aeg?
No alati on kirik mõelnud ka nende peale, kellel on rõõmu vähem ja olukord kehvem kui nendel inimestel, kellel on soe kodu olemas ja söök laual ja peale jumalateenistust võib tulla ja jätkata jõuludega pereõppes. On korraldatud nii organiseeritud kampaaniaid kellegi vaesta aitamiseks või kodutud teenimiseks, kui ka väga individuaalseid ja isiklikke ja sageli nähtamatuks jäävaid armastustegusid. Seda võib iga inimene ei alati teha, aga jõuluaeg on selleks midagi eriliselt sobiv.
Nüüd intervju lõpuks küsiks veel kokkuvõtvalt lühidalt, et kui ma näen seda kampaaniat ja tahan midagi teha, siis mis oleks kõige parem asi, mida ma saaksin ühiskonna liikmena teha?
No kõigepealt vaadata läbi oma suhtumised, et kas oled tegelikult valmis pakkuma oma aega, oma tähelepanu, oma raha nendele, kellel seda vaja on. Ja siis tulebki teha ja anda, kas annetada mõnele varjupaigale, kus vabanenud majutatakse, tulla tugiisiku koolitusse, kus õpetatakse nendega töötama. Balti Kriminaalpreventsiooni Instituuti Eesti diakoonia juhantavad kindlasti soovijad edasi.
Suur aitäh meile sellest teemast täna hommikul kõnelevas, Aoiprus, ja ma soovin teile õnnistatud päeva jätku.
Rahu ja rõõmu ja usaldust, kõike head.
Nädala kaja.
Alati on hea meel rääkida sellest, kui kristlastest vabatahtlikud või ka palgalisel tööl tegutsevad usuinimesed leiavad riigipoolset äramärkimist oma hea töö tõttu. Järgmine vestlus viib meid Antslasse, kus on hiljuti kohaliku omavalitsuse poolt äramärkimist leidnud mitu Antsla baptistikoguduse liiget. Mis teemal ja millist äramärkimist, sellest räägib nüüd Sirli Hellamaa, kellega vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Suundub nüüd oma juttudega Antslasse, nimelt on Antsla valla noorsootöö tunnustusõhtul antud tunnustus Antsla valla aktiivsetele noortele, noorsootöötajatele, vabatahtlikele, projektikirjutajatele, juhendajatele, abilistele ja kaastöölistele ning terve suur seltskond Antsla baptisti kogudusest on samuti tunnustuse pälvinud. Üks neist on juhendaja Sirli Hellama. Kui suur üllatus ja rõõm see teie jaoks oli?
Loomulikult oli see suur üllatus ja tunnustus ja tegelikult on väga armas, et märgatakse ja tunnustatakse. Aasta tagasi meil ei olnud koguduses tegelikult noori. Me soetasime küll bändipillid, aga me hakkasime palvetama, et tuleks noori, kes hakkaksid need pille mängima ja praegsel hetkel on bändis umbes 7 toredat noort, kes siis ülistavad lauludega Jumalat.
Lisaks sellele, et terve hulk koguduse inimesi pälvis noorsootöö eest tunnustuse, on ära märgitud ka aasta teona koguduse linnalaager 2020. Mis ettevõtmine see oli?
No see on tegelikult meil iga-aastane ettevõtmine juba, et kui mina olin väike tüdruk, siis mina juba osalesin seal laagris ja sellel aasta või 2020 linnalaager oli eriline selle poolest, et lapsi oli tõesti rohkem kui kunagi varem ja seal me tegeleme nendega 4 päeval ja siis meil on igasugused tegemised nagu planeeritud, et meil on sportmängud, meil on väljasõidud, siis meil on näiteks võib-olla mis muusika poolest on ka juurde tulnud on see, et ma olen hakanud siis igas laagris tegema nagu sellist muusika õpituba või õpetan iga kord mingisugust erinevat pilli. See huvi nagu noorte seas on ka kasvanud, et on üks koht, kus saab tulla ja oma andeid siis nagu proovile panna.
Teie koguduses on peale teie veel mitu inimest. Võib-olla ütlete kuulejatele mõne sõna nende tunnustuse pälvijate kohta, kes on lisaks teile selles auväärses nimekirjas.
Kindlasti on seal noored, on Charlene Kõivistoja ja kindlasti ka üks noor, kes ei olnud küll see nimekirjas, aga on Annika Rehema, et Charlene sai ka meile nagu nominendiks aktiivne noor. Siis kindlasti meie kogudus ise tervikuna, et seal on Peeter Lemats, kelleta ei olekski, ma arvan, kõike seda, mis meil seal toimub. Kindlasti Eenike Lemats, kes on noortele ikkagi väga suur sõber ja samamoodi oli nominentide nimekirjas. Ning meeskond on tegelikult suur, et meil on pühapäevakooli õpetajad, aga need, keda ma praegu nimetasin, siis nemad olid ka nagu nominentide nimekirjas. Ja Antsla EKAP kogudus nagu aastateona selle linnalaagri näol siis.
Kui küsida natukene kogukonna ja koguduse suhete kohta, sest et Antsla on küllaltki väike koht ja seal on need suhted väga tähtsad, siis kuidas teil on nii-öelda koguduse, kogukonna ja omavalitsuse vahel selline läbisaamine klappi ja millisel alusel ja millise rutiini järgi need suhted teil toimivad?
meil ongi super koostöö, meil on väga toetav kogukond ja neid lapsi oleks nii palju, kui ei oleks neid peresid, kes tuleksid ja ise ka tahaksid toetada, et küll on tehtud annetusi ja toetusi, et see laager saaks üldse toimuda ja siis kindlasti Antsla vallavalitsusele ka on ka Peeter kogu aeg olnud ja kogu kogudus väga tänulik, sest nagu need pillidki, mis meil nagu siis lastele mängida, et see on ka saadud tänu sellele, et vald on meid toetanud. Ja kui ei oleks seda koostööd ja muidugi ka Antsas on noortekeskus ja sealsed noortejuhid, et selline ühine koostöö ühes väikses linnas, et see teebki selle, mida on vaja, et noortel oleks tegevust ja et noortel ei hakkaks igav seal meie väikses Antsa linnas.
Kui te aasta tagasi tegite plaani ja praegu on see täitunud isegi suuremas ulatuses, kui te oleksite osanud oodata, siis küsin, millise plaani te teete järgmiseks aastaks?
Noortega näiteks on meil juba plaan, et meil on, ma kirjutan neile ise nagu uut repertuaari ja seda selleks, et tuua neid Jumalale lähemale ja rohkem seda õppida nagu ka piiblit, ehk siis Jumalasõna tundma ja plaanis on siis, et noori motiveerida, minna siis järgmiselt kevadel stuudiosse nendega salvestama, et pakkuda neile midagi teistsugust ja samas teha ka YouTube siis oma Antsla EKP koguduse selline YouTube kanal, kuhu me saaksime laadida üles siis uut ülistusmuusikat noortele ja mis motiveeriks ka siis noori rohkem ja rohkem igatsema midagi teistsugust, mida muu maailm praegu pakub meile kõike muud, aga mitte seda, mida me sealt koguduses saame tegelikult.
Kui te nüüd sellele lõppemal aastale tagasi vaatate ja korona kõrvale jätate, siis mis on nii-öelda teie koguduse noorte töö kontekstis mõni selline ime või väga tore sündmus või areng, mis on selle aasta jooksul teie tuju teinud paremaks, kui te oleksite osanud oodata?
Eks see ongi see, et kui ma aasta tagasi istusin seal klaveri taga üksinda, võib-olla oli Peeter ja Eeniki oli ka seal, eks, et nagu selliseid aktiivseid noorteõhtuid meil ei olnud ja vaatamata koroonale, siis me oleme saanud väga kenasti nagu ikkagi isegi peale koroonat, et nagu oli selline hirm, et võib-olla noored ei tule enam või on kuidagi huvi nagu kadunud, et siis see nagu kõik on läinud veel suurema hooga käima ja muidugi see, mis mind rõõmsaks teeb, on, kui ma lähen reed õhtud ikkagi bändi proovi ja kui tulevad need noored ja ütlevad, et me tahame mängida ja me tahame laulda, mis me täna teeme, et kas uut laulu ka on ja siis me 2 tundi seal lihtsalt ülistame ja laulame ja peale seda veel 2 tundi. Ma ei tea praegu paremat paika reed õhtul, kui minna Antsla linnas üle raudtee ja minna sinna rohelisse armsusse Antsla EKP kogudusse ja saada noortega veel rohkem nagu kontakti ja olla nende jaoks lihtsalt olemas, mis ongi tegelikult kõige olulisem.
Tuleme ikkagi korraks selle korona juurde, ehkki ma sellest rääkida väga ei taha. Mm-hmm. Puht praktiline igapäevane töö, et kas te olete enda jaoks sellise mingi hoiaku ka kujundanud, et kas te iga hinna eest üritate ikkagi tegutseda piiranguid järgides ja nõudeid järgides või olete mõne asja pidanud ka ära jätma?
Praegusel ajal me ei ole midagi ära jätnud, aga kui see nagu kevadel algas, siis meil jäid küll ära proovida, jäid meil nagu väga palju asju ära, aga mina nagu tegutsesin selles mõttes edasi, et ma tegin noortele ikkagi seda repertuaari ja olin valmis, et kui nüüd saab jälle hakata tegema midagi, et siis jälle uue hooga ja samamoodi siis nagu pillimängu osas, et olin ka Messengeris, olime lastega kontaktis ja kes siis õppis midagi edasi ja tegi, et ja samamoodi ma tean, et Eenike oli noortega kontaktis ka, tegi selliseid nagu videokoos olemisi ja püüdsime ikkagi nagu kogu aeg jätkata seda, mida me teeme, et mingil moel ikkagi saab. Et kui nüüd lihtsalt tulevad mingisugust piirangud, et ei või olla nagu koos või midagi, et küllab me siis leiame ka lahenduse sellele, aga praegu me lihtsalt siis kasutame maske, meil on desinfitseerimisvahendid igal pool koguduses ka samamoodi, et hoiame ise ennast ja kaitseme ka teisi, et nii palju kui saame teeme ja kui tulevad suuremad piirangud, siis mõtleme midagi välja kindlasti.
Kas see mõjutab ka noorte meeleolu, kas te olete pidanud neid ka julgustama?
Ja kindlasti sellepärast, et võib-olla noored me arvame, et nad nagu ei kaarda nii palju või mõtle selle peale, aga aeg on näidanud, et nad ise tegelikult ka juba hoolivad päris palju, et mida väiksem kogukond seda rohkem tuleb nagu hoida üksteist ja üksteise tervist ka, et jah.
Suuret tähteile Sirli Hellamaa selle jutajamise eest. Antsla vald on Antsla baptistikoguduse pere mitmeid liikmeid tubli noorsootöö eest tunnustanud. Veelkord palju õnne ka pereraadio poolt ja õnnistatud peagi algavat advendi aega.
Nädala kaja.
Korra või kaks aastas ilmub Eesti Piibliseltsi ja ELK missionikeskuse poolt välja antav ajakiri Hõimurahvaste aeg. Ajakirja toimetusest annab järgneva intervjuu Piret Triim, kes räägib värske numbri ilmumisest ja temaga vestleb hommiku toimetaja Kaja Tarto.
Hõimurahvaste teemadega ole tihedalt seotud olnud ka pereraadio erinevates saadetes, aga nüüd on ilmunud uus number ajakirjast Hõimurahvaste aeg. Kuidas siin eri olukorra tingimustes ja pärast seda ja üldse selle aastal on Hõimurahvaste aja ajakirjal läinud?
Nüüd on see ajakirja ikkagi ilmunud. Kuigi me iga aasta oleme saanud välja anda kaks ajakirja, mis on siis mõeldud selle projekti nagu Hõimurahvaste aeg toetajatele. Aga see aasta nagu ikka igal pool on vist need olud olnud nagu kehvemad natuke ja nüüd me saime siiski välja anda ühe ajakirja tänavu, mis on küll natukene pikk nagu mahukam kui need varasemad on olnud. Millega on siis tegu, ma ütlen võibolla sellega kohe ära, et see ajakirja on tegelikult mõeldud meie sugulasahva. Kõik võimalikud, kes elavad eriti idapool, seal maridud, murdid, komid ja noh, neid on nii palju nende nagu kristlaste töö toetamiseks nagu siit poolt, aga samas ei saa ju ka ära unustada, et meil endal on võibolla selliseid rikkamaid ja paremal järjel olemaid sugulasrahvaid nagu kas või soomlased, kes on meid toetanud nagu aastaid ja tänu kellele on siis meie kirikud kindlasti palju paremal järjel, kui nad muidu oleks. Et siis ka selline koostöö ka soomlastega, et see räägib sellisest ülepiiride koostööst ja on ellu kutsutud eelkõige siis erinevate projektide toetamiseks, nagu piiblitõlkimine sugulasrahvaste keeltesse ja nende kohalike kristlaste tugevdamine sellises vaimulikus plaanis seal piibliõppe pakkumisega, siis kutsutakse meie kristlasi siit külla minema neile. Ja siis ka on väga konkreetne see aasta programm, et vana testamendi tõlkimist ERSA keelde on eestlased eriti oodatud toetama, sellepärast, et meie oma inimene Lilian Keskinen tõlgib ka nagu selles tiimis. Tema on olnud varem seal missiooni tööl ja sellepärast oskab seda keelt. Ja tema kohta on ka näiteks võimalik siit ajakirjast lugeda, et mis moodi temast sai piiblitõlkija ja mis moodi see töö seal läheb. Nii et jah, me ikka oleme suutnud see aasta ka niimoodi tulla nagu seinte vahelt rohkem välja ja teatama sellest tööst, et mis siis toimub.
Nii nagu üksikisiku tasandil, et kord oleme abisaajad või meile antakse ja kord anname meie, nii on ka erinevate rahvuste vahel, et oleme ise olnud abi vajajad ja saajad ja samas on ka meil võimalik anda sugulasrahvastule.
Jah, nii see on. Et jumal abiga, eks? Ega meid muidu siin ei ole nagu ikka mitmekesi või paljukesi loodud siia maa peale. Et tore oleks, jah, kui me üles leiaksime kõik need võimalused ja mis moodi me saame üksest toetada.
Millise ajaperioodi seekordne Hõimurahvaste aeg äsja ilmunud number hõlmab?
No nüüd ta on siis, jah, kui meil enamasti me oleme püüdnud niimoodi poole aasta kaupa, seda teavet anda, et ikka võimalikult värske oleks, aga nüüd on siis juba ligi aasta tegelikult siin sees, et siin on näiteks Eestis peetakse ka ju hõimupäevi oktoobri keskel ja samamoodi näiteks kristlastel ka, et toimuvad mitmed kristlikud hõimuüritused ja näiteks siin on ära toodud õpetaja Marek Rootsi jutlus mullusest 2019. aasta hõimupäevadest, et see jah annab võibolla isegi sellise igavikulisema perspektiivi, et tõesti jumala sõna ju ei vanane kunagi ja miks mitte siis meelde tuletada, et ikkagi iga aasta me seda teeme, et ei lähe nagu asjad vanaks. Aga niimoodi see on hea küsimus tegelikult, sellepärast, et siin on ju lugusid näiteks inimestest, kes on tulnud Eestisse tööle Kirsti Malmi on tulnud juba eelmise sajandi lõpul Eestisse tööle ja töötab siiamaani. Näiteks Titta Hämäläinen on tulnud natuke hiljem tööle, 2005, kui ma ei eksi, ja nüüd läks ta tagasi Soome. Nii et jah, see on siuke ikkagi, need ei ole väga sellised, noh, nagu uudisväärtusega lood isegi võiks öelda. Need ongi siuke, nagu see jumalariigi töö on, et on ikka siuke pika vinnaga ja selline aasta kümneid sa teed seda ja siis võibolla saad aru, et aha, midagi on võibolla natuke muutunud ka.
Võibolla selline kokkuvõtete tegemise aeg või omamoodi arhiivi koostamine.
Jah, eks ka seda, muidugi jah, ka seda. Võibolla unustame ära muidu need asjad ja kipume vaatama võibolla, et oi, et meil see töö edene või kuidagi ei ole suuri nagu tulemusi, aga kui siit vaadata, kui kas või need ajakirjas ei lehitseda, siis mõtled ikka, et oi, et mis eluga kunagi oli, et nüüd on ikka nagu palju varem või selline edasiminek on näha. Näiteks on siin jutt Siberist, mis moodi siis meie inimene on järjekordselt läinud sinna nagu reisile, siis kristlaste juurde ja seal töötab näiteks juba aastaid üks meie inimene Signe Liivak, kes ongi ennast nagu sinna kultuuri juba sisse istutanud ja siis noh juba ta on varem on kirjutanud Signe selles ajakirjas oma lugusid ja see on just nagu näha, et mis moodi ikkagi kohalik inimene seal püstkojas või kuidas nad nimetavad tšummiks seda vist, seal elades ikka kohalikega külje kõrval, et see on midagi muud kui see, mida meie siin oma korralikult vooderdatud majakestes ja korterites nagu kogeme elus üldse, et mõnes mõttes jah, eksootiline ja kuidas seal need kristlased elavad ka, et see on ka natuke teistmoodi ikkagi ja oma värvinguga.
Ajakirja Hõimurahvaste aeg on ilmunud kokku 24 numbrit. Kuidas ajakiri jõuab meie lugejateni?
Kes on nüüd sellest huvitatud, see kõige nutikam läks võibolla annetada selle ajakirja, selle siin ajakirjas välja pakutud nendele projektidele või noh, seda on nagu imelik öelda projektideks, aga jah, siis tegevustele. See on olemas meil siin ajakirja tagakaanel, aga internetist on ta, ma loodan, et ta on leitav, sest ajakiri peaks olema ka internetis, vähemalt Eesti Piibliseltsi lehel on ta ära toodud. Ma arvan, et see on leitav ja kui annetate nende tegevuste heaks, mis on siin ajakirja tagakaanel ära toodud ja lisata sinna, kus on vist see seletuste, seal peaks olema mingi seletuste koht, seletuse kohta lihtsalt lisate ka oma aadressi, posti aadressi, siis tuleb ta kohale postiga. Tal ei olegi isegi nagu kindlat hinda, ta on mõeldudki selleks, et teavitada projekti toetajatele, kuidas see töö läheb. Aga loomulikult, ega, noh, kui Piibliseltsi näiteks või ka teised LK Mistini keskus, kes on ka üks projekti osaline, on, oleme käinud kuskil üritustele nii, eks me oleme ikka jaganud seda jah, ja saab ka niimoodi annetuse eest seda. Aga eks kõige rohkem toetab meie neid sugulaskristlase ikkagi see, kui tuleb mingisugune püsiannetus näiteks, et siis nad ka nagu teavad, et ikkagi on veel oodata midagi, oskavad oma tööd paremini planeerida just ka praegusel ajal, mis on selline heitlik. Ja siis saab jah, kas siis, vaat ma ei või nüüd lõelda, et kas ta järgmine aasta ilmub üks kord või kaks korda, aga noh, ma loodame küll, et ikkagi üks kord vähemalt ilmub ja siis võibolla ka siis selline paksem.
Ja lastekuur Juhei on ka sel aastal olnud seotud hõimurahvaste tegemistega.
Jah, see on jällegi möödunud aasta nii-öelda uudis, aga ikkagi suur uudis, et lapsed siis sõitsid Udmurt ja pealinna Iisepskisse. Et osaleda Udmurdi lastekoori ura esimesed CD-plaadi esitlusel. Nii et juba päris maast madalast hakkab see koostöö peale.
Aitäh, Piret, et oled hõimurahvaste ajakirja meeskonnaga olnud ustav ja neid kokkuvõtteid teinud ja projekt vedanud. Õnnistusi ka nendel keerulistel aegadel ja usume, et Jumal kannab läbi erinevate aegade ja et me ei vaataks sellele nagu mõistusega, vaid just nimelt rõõmus ja rahus, et kuidas Jumal meid edasi juhib.
Suur tänu ja samuti head õnnistatud päeva teile kõikidele.
Nädala kaja.
LK Missionikeskus korraldab adventi aja nädalavahetustel erilisi veebikursusi. Sellest kuuleme nüüd lähemalt Liisa Rossi intervjuust, kus teda küsitleb Hanna-Maria Salong.
Sel pühapäeval algab missioonikeskuse veebikursus Ootame Jeesust. Meil on sellest kõnelemas Eesti Evangeelse Luteriku Kiriku missioonikeskuse koolituste koordinaator, missionär Liisa Rossi. Kas missioonikeskus on ka varem veebikursusi korraldanud?
Varem ei ole, aga see korona ajab nüüd mõtlema asju natuke uuesti ja tegema ka midagi sellist, mida varem ei ole tehtud.
Kas millegi uue tegemine, just et nii-öelda kirik või koolitused kolivad veebi, kas need on olnud, kas see on olnud pigem keeruline protsess või on see olnud loomulik?
Mu enda jaoks see oli tegelikult päris loomulik protsess. Ma alustasin sellest koolituste koordinaatori töös alles nüüd see sügis ja väga ei saanudki midagi sellist tavapärast hakata tegema. Need piirangud olid peale. Aga ise olin suveajal kodumaa perioodil Soomes ja mu oma missioniorganisatsioon tööandja SLEU on seal nüüd selle aasta jooksul päris palju neid veebikursusi teinud. Et sealt olen juba näinud, et kuidas see asi toimib ja kuidas seda saaks korraldada.
Tihti just räägitakse nendest veebikursuste negatiivsetest pooltest, kuid mis on need positiivsed? Kuidas saab seda näha, et see on hea, et me saame neid just veebis korraldada?
No eriti sellisel ajal on väga hea, et iga üks saab osaleda oma kodust või kus iganes ta on. Ei pea kuhugi koha peale tulema. Ja näiteks selle kursusega on ka see, et need videod on seal nii, et neid saab vaadata sellisel ajal, mis iga ühele on sopivik. Et siis ei pea ka mõtlema, et no just, kas just see kellaaeg või kas just see päev sobib. Et on võimalik just endale sobival ajal osaleda ja vaadata.
Millest tuli see idee korraldada selline adventikursus?
Idee tuli sellest, et kui praegu ei need missioonikeskuse koolitusi kogudustes väga selle koronaolukorra tõttu saad teha, ikka tahaks midagi teha ja tulin mõte, et korraldada veebis ja kui on algamas adventi aeg, oli kuidagi loomulik see mõte, et no siis oleks kuidagi seoses selle adventi ajaga, et see saaks olla ka toetamas osalejaid, et kõiki valmistumas jooludeks.
Kuidas on kursus üles ehitatud?
Kurs koostub neljast videoloengust, mis tulevad missioonikeskuse Facebooki ja YouTube kontotele iga adventi pühapäeval. Ja neid saab siis vaadata sealt. Ja siis on ka võimalus esmaspäeva õhtuti kell 6 osaleda Teamsis sellistele kokkusaamistele, kus saab ka koos arutada need teemasid.
Milliseid teemasid käsitletakse?
Esimene teema on Taaveti poeg, sest nelja teemad on kõik sellised, et mis tulevad kui vanast testamentist, mis räägivad sellest, et mida vana testament juba ennustas Jeesuse kohta. Et kui adventi aeg on natuke selline kui Jeesuse ootamise, Jeesuse sünnipäeva ootamise aeg, et siis tutvume sellega, et no inimesed juba enne Jeesust ootasid teda, aga millist päästjat, millist messiat nad siis ootasid. Taaveti poeg tõuseb ka esimese adventi pühapäeva evangeeliumist, kui Jeesus sõitis eeslika Jerusalemma ja siis rahvahulgad hüüdsid tälle hoosanna Taaveti pojalle. Et syveneme siis sellesse, et mida tähendab see, et Jeesus on Taaveti poeg. Ja siis need järgmised neljä teemat, kolm teemat siis on Minä olen, Moosese sarnane prohvet ja Immanuel. Kõik tulevat nendest vanatestamentin ennustustest, aga natuke seostuvat ka iga adventi pühapäeva teemaga.
Miks see teema peaks olema oluline ühe kristlase jaoks? Miks peaks üldse mõtlema adventi ajale või kuidas nähti Jeesust vanast testamentis?
Ma arvan nii, et kui me nüüd siis hakkame valmistuma jouludeks, hakkame valmistama ennast, et saaks tähistada Jeesuse sünnipäeva, siis meil on ju tähtis teada, et no, kes see sünnipäeva laps on, mille pärast nii tähtis oli, et Jeesus siia sündis, et ka aru saada sellest, et, et seda Jeesuse sündimist oli juba oodatud. No, muidugi see oli üks uus algus, aga see ei tulnud täiesti tühjast. Niimoodi võib-olla saame ka natuke paremini aru või saame natuke uue vaatenurkaga vaadata seda, et no, mis see Jeesuse tähendus on, mille pärast ta siia maailma tuli ja mida ta meie jaoks ka tähendab.
Kes õpetavad?
Mina õpetan ise, see kursus pandi või pani ta päris kiiresti kokku, et see kord oli kõike lihtsam korraldada nii, et teen seda täiesti ise.
Väga tore. Kuidas on võimalik kursusega liituda?
Kursusele ei ole vaja eelnevalt registreerida, et kõik, kes tunnevad huvi, saavad lihtsalt vaadata neid videosid. Infot on leida missionikeskuse kodulehelt, näiteks missionikeskus.lk.ee ja kui keegi soovib anda eelnevalt ennast teada, et saab siis ka oma meiliaadressile meeldetuletused, et videod on tulemas ja ka nendest Teamsi kokkusaamistest siis saab mulle kirjutada liisa.rossi@lk.ee.
Suur aitäh, Liisa Rossi, et olite meile täna hommikul nõus sellest kõnelema. Ja ma soovin teile õnnistatud veebikursust ja õnnistatud päeva jätku.
Aitäh!
Nädala kaja.
Pühapäeval 29. novembril kell 18 esitatakse Hageri kirikus kammerkoori Lambertus uut CD-plaati. See kannab pealkirja Tähe hiilgus üle laane. Jõuluteemalisest vokaalmuusikast koosneva uue heliplaadi valmimisest räägib nüüd lähemalt selle koori dirigent Sigrid Põld ja temaga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Kas pühapäevase kontserdi eel süda veidi väriseb ka?
Väriseb ikka, jah. Et kui tavaliselt väriseb süda enne kontserte, et kuidas kõik välja tuleb, ütlen muusikaliselt ja korralduslikult pooled, siis, siis praegu on kuidagi muud teemad, mis teevad ärevaks, et sellised asju pole mitte kunagi varem mul elus olnud enam kontserti, millega ma pean tegelema või, või millele mõtlema või igapäevaselt mures olema, et see vastutus on tohutult suur seekord ja üldse mitte sellel alal või, või selles mõttes, millega ma olen harjunud, ehk siis, et kuidas kõik muusikaliselt välja tuleb ja korralduslikult, vaid, vaid praegu on ikkagi täitsa tõsine mure inimeste tervise ja elude pärast ja see on minu jaoks väga kummaline ja teistmoodi olukord.
Plaanin teie käest küsida plaadi kohta, plaanin teie käest küsida veel pärast poole kontserdi kohta, plaanin küsida ka natukene Lambertuse enda kohta, aga alustame siiski plaadist, kui ma ei eksi, on see teie viieseks?
Jah, see on meie viies täispikk plaat.
Kui sa panna nüüd nende varem ilmunud plaatide ritta, siis võrreldes teistega, mis sõnat ütleksite?
See on jälle nüüd üks samm edasi, ütleme eelmistega võrreldes. Üks asi, mis teda seob mitmete eelnevatega on see, et me järjekordselt lindistame Eesti eeliloojate laule, mis on olnud alguses peale meie selline põhieesmärk. Et vahepeal me küll tegime ühe täispika Pekka Simojoe plaadi, aga muidu oleme ikkagi Eesti eeliloojate laule põhiliselt laulnud või, või just nende peale nagu pööranud tähelepanu. Aga eks ta on ka teist nägu kui varasemad kindlasti, selles mõttes, et eks koor on 27 aastal arenenud ja ta on selle koosseisu nägu, kes hetkel laulab. Ja võib-olla selles on ka, ikkagi tulen korra veel tagasi selle käesoleva aja keerukuse juurde, võib-olla selles on ka pisut selline pitser, et ta võib-olla nagu tõsisem või sügavam või, või mõtlikum, et sellelt plaadilt ei tasu otsida ei gospelit ega kärtsu mürtsuga tüüpilist jõulumuusikat ega ka tendia muusikat, et see on pigem selline mõtlikum ja sügavam plaat.
Teie kooril on komme aegajalt kaasata ka lauljad nii öelda varasematest koosseisudest. Kas sellel plaadil laulab mõni neist kaasa?
Jaa, on küll nii. Ja tegelikult on ka selliseid lauljad, kes tõesti kogu aeg ei laula, aga mingites projektides teevad kaasa. Et kui me nüüd selle plaadini üldse jõudsime, siis see toimuski nii, et meil oli eelmisel aastal selline idee, et teeme sellise öökontserdi kirikus. Ja me tegimegi 23. detsembril õhtul kell 9 Ageri kirikus sellise küünlavalguses toimuva kontserdi, mis oli väga populaarne. Ja enamus laule kõlasid ka sellel kontserdil. Ja selleks kontserdiks me siis tegelikult tantsime ka võimaluse mõnele parem laulnud lauljale ja ka mõnele uuele, et tahata äkki kampa lüüa, et on selline teistsugune projekt, et tuleme kokku harjutama ainult selle kontserdi laule ja tulidki. Ja siis tuli ju selline olukord Eestis peale nagu ta tuli, nii et me 1. märtsit praktiliselt läksime puhkusele. Ja siis me mõtlesime, kui see suvi hakkas tulema, kui nii tuli puhkus peale juba, et mis me siis nüüd teeme, kus seal kokku tuleme. Ja siis mõtlesimegi teise dirigendi Merle Liblikuga, et meil on ju see jõulukava praegu nii nii-öelda hinges ja veres, et pole seda ju rohkem saanud laulda ja pole üldse midagi vahepeal juurde õppinud, et äkki teeks selle jõulukavaga siis sügise poole uuesti midagi ja siis järsku tuli mõte, et aga me ei tea, mis sügisel olukord on, et äkki hoopis salvestame suvel selle muusikaplaadile, et siis oleks vähemasti midagi adventi ajal inimestele pakkuda. Ja nii me siis augustis saimegi kokku ja lindistasime need samad jõululaulud plaadile.
Plaadil on ka nimi, see on Tähe hiilgus üle laane. Kuidas see sündis?
Siikord oli plaadile nime leidmine väga raske. Varasemad plaadid kuidagi on ise andnud selle sobiva nime, aga kuna nüüd tõesti sellel plaadil kõlab 8 Pärt Uusbergi laulu ja tema on kasutanud oma laulude tekstina enamasti Eesti kirjanike luuletusi, siis ka see on üks väike lõik sellest Ernst Enno luuletusest laulule Talveöö. Ja meil tegelikult toimus isegi hääletuskooris, et valisime mõningaid välja selliseid tekstilõike luuletustest ja laulu pealkirjasid ja siis toimus selline demokraatlik hääletus ja see pealkiri siis võitis.
Rääkides rasketest otsustest ja hääletustest, kas hääletasite ka seekord Tallinna ja Tartu kontserdite ära jäämise üle?
Jah, ma ei tahakski sellel teemale rohkem nii palju pöörata tähelepanu võib-olla tõesti, et tahaks rohkem rääkida sellest, et on nii, ikkagi meil on see soov ja julgus teha Ageris kontsert, aga see oli väga kurb. Meil ei olnud hääletust, aga meil oli väga tõsine koori koosolek nädal tagasi ja suures kirikus maskid ees, istusime igaüks eraldi reas. Ja päris tõsiselt minul oli ikkagi pisarad silmas selles mõttes, et me olime seda kõike ju nii hoolega ette valmistanud ja oodanud. Ja meie jaoks oli see siis nii-öelda üle pikka aja selline pikem kontserttuur, et kus me siis teeme rohkem kontserte, see oli planeeritud. Aga samas, noh, mis siin ikka nii hirmsasti kurvastada, eks see kõik oli natuke nii ka ette arvata võib nii minna. Aga jah, meil oli tõsine koori koosolek ja me koos otsustasime, et me ei võta neid riske, sellepärast, et siitki osad koori lauljad ütlesid ise, et nemad ei tule, nemad ei riski.
Aga kodukiriku kontsert ikkagi toimub, mis ootab kuulajaid 29. ehk esimesel adventil Hageris?
Jaa, no me otsustasime, et me kõike ka ära jätta ja võtame ette endast kõik oleneva ja teha, et see pühapäevane kontsert Hageris toimuks. Ja meie koori lauljad eelmisel pühapäeval siis leppisid kokku, et nad käesoleval nädalal vähemalt hoiavad ise ennast ja on nii palju isolatsioonis kui võimalik, ei käi kusagi rahvarohketes kohtades ja püüavad ennast absoluutselt tervenoida nii palju, kui see nendest on nagu võimalik ja oleneb. Ja siis me tahame, ootame kirikusse kõiki inimesi, kes on soovinud tulla ja ootame kõiki, kes tunnevad, et nad on terved, sest see on nagu meie kõigi jaoks väga oluline. Järgime siis kõiki neid eeskirju, mis meil on ette antud, et kirikusse mahub kuni 400 inimest ja püüame ära märgistada kohad, kuhu tohib istuda ja mis teha, kasutame ka maske, sellepärast, et ka see on meile niisugune soovitus antud ja tegelikult see otsus, et me kindlasti teeme kontserti, oli tegelikult väga kaalutletud ka selles mõttes, et me arutlesime selle üle, et inimesed vajavad hingekosutust ka ja kui me ennast ise praegu juba täielikult lukku paneme ja kõik asjad ära lõpetame, et siis see ei ole nagu inimeste vaimsele tervisele ka hea. et midagi peab ikkagi inimestele pakkuma ja teeme siis seda nende võimaluste ja vahenditega, nagu see praegu on lubatud ja võimalik ja oleme väga ettevaatlikud. Me kindlasti ei tee mingisuguseid hulluseid ja lollusi ja teeme selle miinimumi, aga me siiski leiame, et see on väga-väga oluline ja tegelikult ka lauljatele endale, sellepärast, et see ettevalmistus on olnud nii pikk, eks ole, tegelikult aasta aega oleme neid laule ju hinges kannud ja kui see nüüd nagu ära lõigatakse, siis tegelikult ka koorilauljad olid väga õnnetud, ütlesid, et nad ei saa sellega hakkama, et nii kui nii on ilmselge, et me jõuluajal ei laula kirikus sellel aastal ja teeme siis selle vähemalt ühe enne kui kõik ära keelatakse, nii et see on meie sõnum, et me ootame kõiki kirikus tervetena, kanname maske, istame üksteisest eemal ja võtame siis selle, mis veel meile lubatakse praegu.
Aga muusika on ju ka plaadil. Kuidas kuulejad saaksid enda valdusesse helikandja ja seda näiteks kodus kuulata?
See plaat jõuab Pauluse raamatupoodi müügile. Tegelikult teile panin juba pakki teele Tartu suunas. Loodetavasti see on kas täna homme, üle homme seal kohal. Samuti on plaan viia Tallinnasse Logose raamatupoodi. Nemad juba ka küsisid, et millal jõuab meile müügile. Saab Ageri kirikust osta ja tegelikult ma olen nõus panema ka posti, kui keegi soovib, et võib mulle kirjutada. Kontaktid leiab Ageri koguduse kodulehelt ja Facebookist Lambertuse seinalt, et olukord on keeruline ja tõesti ma olen valmis saatma postiga inimestele kõigile, kes seda soovivad.
Suuret tähteile Sigrid Põldsele jutuajamise eest ja kohtume siis pühapäeval kontserdil.
Ja, aitäh, tere tulemast. Olge hoitud.
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid kuus intervjuud, mis on pärit Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammidest ehk 23. 27. novembrini aastal 2020. Sõna said Arne Hiob, Aavo Üprus, Sirli Hellamaa, Piret Riim, Liisa Rossi ja Sigrid Põld. Intervjuusid tegid Pereraadio hommikuprogrammi toimetajad Indrek Petersoo, Hanna-Maria Salong, Rauno Veri ja Kaja Tartu. Saate pani kokku Margit Prantsus ja lõpetuseks jääb kõlama viimati kuuldud intervjuust tutvustatud CD-plaadilt Kammerkoori Lambertus esituses üks laul. Kuulmiseni taas nädala pärast.
Nädala kaja. Intervjuud.